Kirol klubetako entrenatzaileek eta astialdi taldeetako begiraleek bardintasunari eta maskulinidadei buruzko formazioa jasoko dabe, edo behintzat horretarako aukerea izango dabe. Emakundek eta Euskal Kirol Federazioen batasunak bultzatuta, formazioa apirilaren 15etik bagilaren 4 bitartean eskainiko da, eta formazio honek helburu nagusi bi eukiko dauz. Batetik, kirolean dagozan portaera matxistak identifikatzea, eta bestetik, kirol esparruko maskulinidadei buruz gogoetatxo bat egitea, horretaz hausnartzea. Formazio hau hiru adituk emongo dabe, eta horretariko bat Amets Castrejana izango da. Industria sektorean eskarmentua daukan telekomunikazio ingeniaria, gizarte antropologoa be badana, eta ikerketa feministetan eta genero ikasketetan ikertzaile dabilena Euskal Herriko Unibertsitatean. Amets Castrejana, egunon.
Egunon.
Kontauko deutzegu entzulei, formazioa euskera utzean izango dela, sei modulu eukingo dauzela. Ikastaro honetan, eskainiko dozuen formazioak, seme sede egingo deutze, kilol taldei eta astiali taldei?
Ba, azkenean, adibidez, no? Ba, ni emakume gisa sozializatu naiz ba, kirol esparruetan. Eta naiz eta, bueno, ba ondo moldatu naizela jarraitzeko modun, aurkitu dut, momento de ser osoak edo diskriminizazioa, pues emakume bezala, ezta. Azkene, eta bueno, ba, nik uste dut, denon arteko ardura daukagu hori saiestea, ez? Berez, ikastaro hori, saiatuko du, marko bat jartzea, entrenatzailei, klubei eta baita ere ba fedekuntza gestorei nola bizi degun batzuk kirol esparruan eta nola aldatu gaitezke praktikak egokiak egiteko denon artean, ez? Mm-hmm. Azkenean helburua da kirol praktikak anitzetan eta berdintasunetan jende guztion artean eta jende guztiontzat lortzea saiatu, ez? Uh-huh. Eta bueno, modulua hasiko da marko bat jartzen sozializazioari buruz hitz egiteko gizonen eta emakumeen sozializazio genero sozializazioari buruz pizkat hausnartzeko adibidez, estereotipo, genero estereotipo liburuz. Uh-huh. Bestalde ere, marko legala, jarriko du mai gainean, nola bideratu hori, praktikako onak edukitzeko, berdintasunari buruz eta desberdintasunari buruz hitz egingo degula, eta baita ere, eta bukatzeko, anistasunari buruz baita ere. Hori alde batetik, gero Sergiok emango du maskulinitateari buruzko edo sakonduko du gizonen arteko sozializazioari buruz eta gero jarraitu degula adibidez indarkeriaren, kiroleremuetan agertzen diren indarkeria mota desberdinari buruz aztertuko dugu detektatzeko, prebentzio lan egiteko eta azkenean haien aurrean jarduntzea, ez?
Uh-huh. Amets, momentu deserosoak aitatu dozuz, momentu edo une deserosoak bizi izan dozuz, ala, zure kasuan, eta zure kasua dibidelez jarri dozu, baina zure kasuari erreparatuta eta modu orokorrean be hausnartuta, une honetan, kirol klubetan, portaera matxistak, momentu deseroso horrek, nortzuengan eta zeintzuk momentutan gertatzen dira?
Azkenean kiroleremoa kirol nahiko maskulinizatuta da, ezta? Eta batzutan logika maskulinizatu hoietatik doaz, baino hau batzutan eragiten du deserosatasun hoiek ez bakarrik emakumeei. Nik uste dut konturatu naiz denbora azken urteetan, ez? ba, jende guztia ez dauka esperientzia berdina, hain zuzen ere, kirol esparruetan, ez? Emakume asko, baino baita ere gizon batzuk, ez? Bizipen deseroso asko bizi dira, pues, apakuntzak, irainak, indarkeri psikologiko, fisiko eta simbolikoak, ez? Eta naiz eta ni barne, hor barne, baino, pues, ni nahiko ondo moldatu naiz gizonezko eleku hoietan, ze azkenean ni egon naiz ba, kirolean, kirolari bezala, entrenatzaile bezala, gaur egun, klubeko eta kirol entitateen egituretara gertuago nago, alkulari bezala, ikatzale bezala, eta naiz eta ondo moldatu nintzen leku horietan, badakit beste jende batzuk ez zegoen horrela, ez? Mm-hmm. Edo ez, o sea, ez jarraitzeko modun, ez? Azkenean, ba, deseroso egoera hoiek egiten o eragiten du ba haiek kirol praktikak ustea edo haien edo kirol praktika desegoki hoiek bere gorputzak kiroletik kanporatu egiten dute, ez? Orduan ba nik uste dut hori, ez? Badarpagula ardura hori guztia ba saihesteko eta aldatzeko. Mm-hmm. Eta formakuntza hori baliabide eta tresnak ematen du hortarako. Azkenean, pues, berpentzatzeko, aztertzeko eta eraldatzeko kirol praktika eredua, ez da?
Uh-huh. Amets, entrenatzaileak aitatzen gabiz, esitzaileak bebai. Kirol klubetan entrenatzaileak umen edo gaztetxuen eredu izaten dira, eta aztialdi taldeetan ba, beste horrenbeste gertatzen da. Esitzaile honek eurek daukien eraginaren jakitun dirala uste dozu?
Bai, azkenean, bueno, denok hasi gara edukitzen ereduak eta gero batzutan bihurtzen dugu, ez, eredu bezala. Eta esitzaile modun eta entrenatzaile modun eta gainera kirol esparruetan aisialdiaren kontuaren zati bat da eta disfrutatzeko eta esitzeko lekua delako, ba, jo, influentzia, nik uste dut influentzia desente dauka jende entzat, umentzat, gaztentzat, baino baita ere heldu entzat, ez da? Azkenean, emakumen kasuan adibidez, askotan, emakume asko azten dira kirola egiten helduaron. O sea, ez hainbeste, igual, egon dira umetaz, baino batzutan, pues, esan degun, deserosotasun horregatik ba igual utzi dutela, ez? Eta gero heldu eltzerakoan ba agian igual berriz sartzen dira. Ordun nik uste dut ba kontuan hartu behar degula erresponsabilitatea daukagula bideratzeko kirol praktikak modu egoki batean jakin behar degula ze beharrak dauzkan jendea eta pizkat egokitu praktikak hortatik, ez?
Kiroletan apurtu beharreko estereotipoak dagoz gaur egun oninokarren, hori azuek azpimarratzen dozuen motivazioetariko bat, zeintzuk nabarmenduko zenduke, zeintzuk kirol estereotipo txar dagoz momentu honetan?
Bueno, ba azkenean nik uste dut kirol moder edo kontemporaneo batean ba etorri da ba maskulinitatearen estereotipoari begira konponduta edo maskulinitate hegemoniko bat ba batzutan saiatzen du eraikitzea eta erreproduzitzea, ez? Baina nik uste dut, hau, pues azkenean da estereotipo ideal bat, normalean ez da betetzen, aldu bete estereotipo ideal hori, eta favore gutxi egiten du gizon gehienei, orduan, alde batetik, hori, gizonen arteko estereotipo usteko aukera da, baino baitaren ikustedet emakumen artean, edo ni adibidez hor sozializatu nuen bueno, gaztetik, eske kirolere moetan eta hori, ba ni ere maskulinitate aldera sozializatu naiz, ez? Ni batzutan gehiago ikusten naiz maskulinizatuaren sozializazio ari begira, osea gertu hago sentitzen naiz feminitate eremu edo estereotipo horren, osea, haren ondoren. Orduan, nik uste dut ere aldegu begiratu, maskulinizatu, bueno, baloreak eta ze baloreak lotzen dira maskulinitatearekin eta pizkat aztertu nola egin dezakegu, ze azkenean ez dira balore txarrak. Ba, adibidez, ba, indarra sustatzea edo erabakiak hartzea, espazioa hartzea. Hauek dira, balore honak dira jende guztientzat. Naiz eta, bueno, historian zehar, ba, maskulinitatearekin lotuta goak ikusten degula. Mm-hmm. Baina berez, ba, dira balore batzuk, ba, gaur gizarte ontako edo gaurko gizartean, ondo etorriko zaigula, eta nik uste dut hoiek egin dezakegu modu bueno, ba, ekologiko edo feminista batean esango nuke, ez?
Uh-huh. Amets, amaitzeko, emakumezkoen futbola gero eta ikusgarriago izaten dabil, ikusgarritasun handiagoa jasoten dabil, ikusgarritasun hori neurrikoa dela uste dozu, hau da, fokoa ondo jarten gabilzala esango zenduke, ala ikusgarritasun haue maskulinidadean oinarrituta dago?
Bueno, nik uste dut, nahiz eta ba, kirolean oso gertu dagoela maskulinitatearen ba, hori, ba, elburu horiek edo balore horiekin, nik uste dut azkenek urtenan emakumeak sartu dira ez bakarrik futbolean, baina, bueno, azkeneko disziplina ospetsua bihurtu da, baina gero eta emakume gehiago kirola egiten dute, taldeko kirolak, kontaktuen edo kontaktua daukan kiroletan, eta naiz eta oraindik entrenatzaile gehienak gizonak dira, orduan haien logiketan edo maskulinitate logiketan egiten dute gauzak. Nik uste dut ere gu ari gara eraldatzen balore hauek ere, ez? Orduan, nik ez dut uste gaizki dagoela, gaizki komilien artean, ba, hori, maskulinitate balore batzuetan edo batzuk hartu, ez? Baino bai helburuak edo nola egiten degula edo manerak nola egiten degula gunen artean ikusleen begira eta mm-hmm. eta hori bai zaindu behar dela. Eta nik uste dut izan daiteke aukera ona ikustea edo begiratzea nola egiten dira emakume horiek balore horiekin, ez? Nik uste dut aldaketa edo transformazio bat ikusten ari garela, ba hain zuzen eren balore horien, osea, horiei begiratuko badugu, baditugu, ez? Orduan, nik uste dut hori, ba beste modu batean edo beste logika batzuetan egiten ari direla eta hori izan daiteke eredu bat, adibidez, eraldatzeko kirol praktika eredua.
Mm-hmm. Ba, goizeko 9:00-tarako 9:09. Amets Castrejana, eskerrik asko gaur zuzenean gurean egotearren eta zuen ikastaro horrek arrakasta handia eukidagiala.
Ba, zuei eskerrik asko ere.
Goizeko izarretan.